Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, bine v-am regăsit! Ne aflăm din nou în căutarea informațiilor valoroase care au potențialul de a ne îmbunătăți viața și sănătatea. Mai ales când ne disciplinăm să facem alegeri alimentare corecte de timpuriu. Ce vrea să însemne asta? Înseamnă formarea gusturilor, obiceiurilor și preferințelor alimentare de la prima linguriță de hrană solidă. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află colegul meu, Loran Sechei. Astăzi vă invităm la un subiect esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a celor mici, diversificarea hranei. O perioadă care va fi distractivă pentru bebeluși, în care vor explora gusturi și texturi noi. Totodată, poate fi o perioadă cu provocări pentru părinți, care vor ca mititelul lor să accepte orice și în ritmul în care doresc ei. Iar aceasta este doar o iluzie la care am face bine să renunțăm. Avem de-a face cu o persoană individuală, fie ea mititică, cu preferințe distincte și opinii proprii. Deci coborâm așteptările și încercăm să ne bucurăm de proces alături de copil în ritmul lui. Așadar, vom afla în această ediție când și cum trebuie introduse alimentele noi, cum gestionăm eventualele reacții alergice, dar și ce părere au specialiștii despre metoda de hrănire independentă. Alături de noi se află Alexandra Olteanu, nutriționist dietetician, care vă răspunde întrebărilor noastre și va oferi recomandări valoroase pentru fiecare părinte. Bine ai revenit la Sănătate pentru Toți, Alexandra! Mulțumim că vii de fiecare dată încărcată cu informații super utile pentru o alimentație cât mai sănătoasă.
Și eu mă bucur, Diana, să ducem din nou în casele ascultătorilor noștri informații de folos.
Iată că avem o primă etapă care ne stă în față atunci când ne gândim să începem diversificarea bebelușului. Și în această etapă am organizat câteva întrebări pe care aș vrea să ți le adresez. Când ar trebui să înceapă diversificarea alimentației? Ce semne urmărim pentru a ști că bebelușul este pregătit pentru această nouă etapă a vieții sale și care este vârsta recomandată pentru a începe diversificarea?
Diversificarea alimentației începe în general sau este recomandat la un bebeluș sănătos să înceapă în jurul vârstei de 6 luni. Recomandările aici pot să difere, europeni versus americani, dar aproximativ în jurul vârstei de 6 luni, pentru că aici ei deja sunt pregătiți să încerce alimente solide și deja și rezervele de fier se termină și cumva trebuie să suplimentăm pe lângă partea de lapte care o primesc și oricum o vor primi în continuare. Ce semne ar fi? În primul rând că poate să stea cu capul drept, deci poate să țină capul, poate să stea sprijinit cât mai pe spate sau deci poate să stea în poziția așezut, este curios și arată interes când se mănâncă în jurul lui, întinde mânuța sau face din buzițe, când începe să prindă cu ajutorul mâinii, cu palmele, alimentul, poate să unească degetele, de când îl vezi că ia aliment și chiar îl strivește așa între degete, că îl duce la guriță, nu întotdeauna poate nimerește gura, dar are dorința,
e în zonă.
Are dorința aceea. Deci cam atunci când avem curiozitate și poziția este bună. Dacă sunt cazuri medicale, atunci clar urmate indicațiile medicului pediatru.
Care este rolul alăptării sau al formulei de lapte în această perioadă și cât timp ar trebui să se continue hrănirea cu lapte în paralel cu diversificarea?
Acum, în primele 6 luni, copilul a trăit exclusiv alăptat sau pe formulă de lapte și laptele a oferit și oferă nutrienții aceia fundamentali pentru o dezvoltare sănătoasă a unui bebeluș, a unui copil și alăptarea sau, mă rog, hrănirea cu lapte formulă trebuie să fie continuată în paralel cu introducerea alimentelor solide, pentru că prima lună și primele săptămâni e mai mult un exercițiu de a învăța să mănânce, nu oferim încă sau nu putem aduce un aport suficient de nutrienți ca să oprim alăptarea de sub nicio formă, nu o oprim, o continuăm în paralel, e o sursă de nutrienți în primul rând, apoi o diversificare o vedem ca un supliment, susținem sistemul imunitar, alăptarea susține foarte mult partea aceasta și nu uităm că prin alăptare noi oferim acel confort, acea siguranță emoțională. Deja după vârsta de un an, laptele are un rol important, dar deja poate să fie suplinit de iaurt, de brânzeturi, așa că doar o alăptare la cerere după vârsta de un an și și să fim flexibile, să citim și semnalele copilului, dar în același timp, și aici aș pune așa un semn de exclamare, dacă copilul tău bea foarte mult lapte și bea în continuare foarte mult lapte și refuză alimentele solide, s-ar putea să fie problema că îi dai prea mult lapte, adică dacă el bea un litru de lapte pe zi, trebuie acolo să scazi un pic cantitatea de lapte. Dar asta după primele luni de diversificare.
Când ia locul unei mese o hrană solidă?
Cam după primele două luni de... După prima, a doua lună...
Putem să începem să înlocuim câte
da,
o masă.
Dar asta, fiecare copil e diferit. Deci, cumva, nu facem niciodată literă de lege.
Dacă mănâncă bine și se hrănește exact. Și are un aport suficient de nutrienți, atunci putem să o numim o masă aceea pe care o ia odată.
De aceea îi și dăm la cerere.
Exact. Și dacă tot suntem la capitolul lichide, aș vrea să te întreb și despre apă. Când începem să-i dăm bebelușului apă, știu că unii părinți se oferă și ceaiuri destul de timpuriu.
Deci, înainte de 6 luni, copilul nu are nevoie de apă, ceiuț, suculeț și nimic. Orice de felul acesta, nu. E suficient lăpticul care îl primește. După 6 luni, e indicat pe tăvița, acolo când începe diversificarea, să-i punem și o cană de apă, nu biberon. Deci apa nu-i oferim din biberon. Îl învățăm să bea cu altceva, ori dintr-o cană, ori din canele acelea cu paiu. Sunt N modele pe piață. Iar după, iarăși, câteva luni, 3-4 luni, după ce începem să-l familiarizăm cu apa, poate va face ca pisica, doar va linge un picuț acolo. Dar după 12 luni, el trebuie să începem să monitorizăm și să creștem cantitatea de apă. Bineînțeles că acestea sunt recomandări generale, dar vă rog din suflet, nu oferiți suculețe, freșuri și alte lucruri înaintea vârstei de un an, eu aș zice 2 ani, nu are nevoie, oferiți-i fructul ca atare, oferiți-i legume, oferiți-i supă eventual, dar nu freșuri și alte minuni de felul acesta.
Spune-ne și de ce.
Pentru că e o cantitate foarte mare de fructoză, de zahăr. Gândește-te dacă câte portocale trebuie să storci ca să umpli un pahar, nu? Vă 3-4. Ce copil îți mănâncă 3 portocale odată?
E adevărat. Bun, mă bucur că ai subliniat acest lucru. Acum mergem la introducerea alimentelor. Care sunt primele alimente pe care le introducem și de ce? Care ar fi recomandarea?
Oricare.
Oricare?
Oricare aliment. Nu cred că trebuie să fim așa de stresați. Cred că ăsta e primul sfat care...
Adică sunt unele care funcționează mai bine sau sunt mai delicate pentru
competiția, e competiția aceea
copilașului.
Măr cu biscuit și cartof dulce sau morcova, zice.
Măr cu biscuit, biscuitele e exclus din start, cred că, mai ales când discut cu tine, dar, pentru că probabil că vine și cu zahăr.
Da, dar...
Și zahărul îl amânăm, nu?
În trecut, nu? Cu măr cu biscuit se începea, nu? Și atunci auzi asta, dar pe mine așa m-a diversificat mama și, și bunica. Eu azi zice
așa. Hai să spargem mituri.
Eu mi-aș fi dorit ca cineva să-mi spună lucrul ăsta, relaxează-te. Ăsta e primul sfat, care trebuie să-l dați oricărei mămici care începe diversificarea, mai ales dacă e la primul copil, să se relaxeze. Dacă mama e agitată, copilul va fi și el. Copilul simte toate emoțiile mamei și le trăiește. Așa că, în primul rând, mama trebuie să fie relaxată. Și dacă mama vrea să înceapă cu cartof dulce, că așa știi, liniștită ea, că e bine, foarte bine. Dacă vrei să începi cu păstârnac sau cu dovlecel sau cu ce vrei tu...
Deci alegem legume
exact, de preferat legume. De
și preferat, nu leguminoase sau
da,
altceva,
da, de preferat
nu?
Legume și cât se poate de sezon, neprocesate, adică dacă le putem avea dintr-o sursă bio, să zic așa, și preparate gătite la abur, e
ideal.
Alegem varianta ideală, dacă nu fierte sau la cuptor. E important să-i dăm alimente nutritive și să învățăm încă de la început să introducem și o să vorbim, cred că e un subiect foarte vast, acum tu mai ai, cred că și alte întrebări pentru mine, dar o să zic așa doar pe scurt, e foarte important de la început și în primele 6 luni, deci până la vârsta de un an să introducem toți alergenii, sunt studii care arată că e foarte, foarte bine lucrul acesta, deci orice aliment care vrei să îl introduci, aliment simplu, gătit și să fie moale, textura să fie moale, să poată...
Necondimentat,
nesărat. Exact, sarea până la un an deloc.
Bun, acum, pentru că ai spus deja despre relaxare, parcă nu se mai potrivește cu următoarea mea întrebare, care se referă la un plan de diversificare, adică pentru o mămică care vrea să fie organizată, să facă lucrurile cât poate de bine, cât mai aproape de recomandările medicale din lumea noastră, cum ar trebui să își structureze ordinea introducerii alimentelor? Eu am fost una care am fost preocupată să văd ce ar fi mai bine, nu neapărat că am fost stresată despre lucrul acesta, dar ce ar fi mai bine pentru burtica lui să mănânce prima dată.
Eu
și
cred
că felul ăsta mi-am organizat cumva alimentele și planul, să zicem așa, nu a fost unul scris, dar așa, în mintea mea.
Eu cred că un plan te relaxează, pentru că atunci când știi ce trebuie să faci, ești liniștit că ai încotro
să... Da, suntem femei, trebuie să știm.
Încotro să mergi. Eu zic așa, discută cu medicul pediatru sau cu medicul de familie. Urmărește sau comandă-ți o carte pe net sau urmărește pe o persoană care are studii în domeniul acesta și care știe ce spune, dar din nou, nu prea mulți, pentru că fiecare persoană are părerea lui. Nimeni nu are metoda ideală sau metoda perfectă, iar ce funcționează la copilul meu s-ar putea să nu funcționeze la copilul tău. Deci nu facem niciodată literă de lege dintr-o recomandare. Deci nu din prea multe surse. Este varianta să introduci aliment nou în fiecare zi sau regulat de 3 zile. Introduci un aliment nou la 3 zile.
Stai, nu anticipa că mai avem până acolo.
Dar doar atât am vrut să spun că copiii sunt diferiți, nevoile sunt diferite, părinții sunt diferiți.
Stilurile de viață sunt diferite.
Încearcă să-ți duci copilul la masă cu tine dinainte de a începe diversificarea. El să vadă ce mănânci tu. Așa că eu aș zice că înainte să încep diversificarea lui, diversifică-te pe tine, că dacă în casa ta a mirosit doar a fast food 6 luni și dintr-o dată miroase a broccoli, ceva copilul va...
Să strâmbe din azi, nu?
A zice să mănânci tu sănătos și el va mânca împreună cu tine mai apoi. Dar nu aș face literă de lege dintr-o o anumită metodă, pentru că astăzi găsim pe net toate variantele, aș zice să ne relaxăm și să urmăm o persoană, maxim două, pe alea le urmărim, așa facem, în alea avem încredere și mergem înainte.
Iar acum să discutăm despre metoda pe care o alegem pentru a hrăni copilul. Piure sau bucățele? Care sunt factorii de care trebuie să ținem cont? Care sunt argumentele pro și contra pentru cele două variante? Pentru că sunt niște trenduri care mereu apar și care îți spun, a, nu mai e bine piure, e bine așa. Hai să vedem despre ce e vorba.
Vezi? Ți se spune. Cine îți spune? E avizată persoana respectivă. De ce ți-e frică? Ți-e frică de nec, ți-e frică de gag? Pentru că acolo, aici ne întoarcem și aici ai frica principală, asta a fost și frica mea. Ce fac dacă copilul se înneacă? M-am uitat la 10 de filmulețe.
Subscriu.
Nu, pentru că asta e frica principală. Până atunci ai dat lăpticul și dintr-o dată gândește-te, pireurile, bucățile, toate lucrurile acestea sunt niște texturi, de fapt. Și cu ele te vei întâlni la un moment dat în viață. Mai devreme sau mai târziu, depinde când îl expui pe copil acolo. Poți să începi cu varianta doar pireuri, poți să începi cu varianta doar bucăți sau poți să începi cu varianta combinată. Eu colaborez foarte mult cu Amalia de la Parenting, avem și o continuare a diversificării, pentru că ea a început inițial doar cu diversificarea, noi diversificăm acum copii mai mari și adulți în echipa rețetaria, în meniul rețetaria și vă invităm acolo pe cei care doriți să vă diversificați împreună cu familiile voastre și metoda ei mi s-a potrivit mie foarte mult pentru că o combinație, erau și pireuri, lingurițele cele încărcate cu pireuri și puse pe farfuria băiețelului meu și bucățile acelea, lunguiețe, baghețele, care atunci când le strângi între degete trebuie să fie moi și să le poți aplatiza și în felul acesta a fost și. Și a fost și o liniștea mea că îi dau și pireuri, că...
Așa știu de la mama, nu?
Exact, dar cumva gândește la pireuri, e chestia aia că tu ai controlul, da? Că tu îi bagi în gură, tu te asiguri copilul tău mănâncă. Cu baghețele te gândești dacă nu-și duce bine, dacă și le dă în cap, dacă îmi face pe faianță.
Și face.
Oricum va face, orice variantă. Deci eu a zice că optim este tu să te liniștești. Apoi, gândește-te la gag și vreau aici să ne oprim, că aici ne e frica cea mai mare a mamelor, a părinților în general. Toți copiii vor face, cel puțin un episod de gag. Asta este...
Hai să descriem puțin ce înseamnă asta.
Ce înseamnă lucrul acesta?
Atunci când ți se pare cumva
că
se înneacă copilul.
Că se înneacă copilul. Exact.
Dar este doar un gest...
Un reflex.
Reflex.
Este un reflex.
Pentru a învăța să înghită, nu?
Exact. Și este un reflex care ne salvează. Pentru că gagul acesta, dacă copilul se agită, se înroșește, astea sunt semne, vrea să vomite, face tot felul de sunete, a plecat înspre înainte, asta este un gag. Atunci când nu face niciun zgomot, pentru că necul întotdeauna este silențios sau în cele mai multe cazuri, când nu mai scoate niciun sunet, când nu mai poate să tușească, vezi că începe să se învinețească, se apleacă pe spate ca să prindă o gură de aer, atunci te panichezi, atunci este o problemă. De aceea, de gag nu trebuie să ne fie frică. Dacă încep doar cu pireuri și după aceea îi le dai numai zdrobite sau baghețele, va face gagul mai târziu. Deci nu îl va face la 6, nu îl va face la 8 luni, dar la un moment dat tot va trece prin episodul acesta. Nu trebuie să-ți fie frică ca mamă, ci să-l înveți în momentele alea să scuipe. Îi spui, uite, acum scuipă și poți să-i arăți să facă lucrul acesta. Cumva îl pregătești și foarte important să nu intri în panică, să nu începi să strigi, aoleu, ce mă fac? Să nu-i bași tu degetele în gură. Da. Pentru că de multe ori poți tu să-l panichezi și el să înghită sau să împingi tu mâncarea acolo. Așa că învață-l să scuipe și ce poți să faci, să-i dai jucăriile acelea pentru dentiție. El îl ajută foarte mult sau chiar să-i dai să roadă pe o bucată de coajă de pâine, să-l ajut să-și formeze gingiile, să se învețe să mestece. Și, din nou, este un exercițiu. Îl înveți. Așa cum l-ai învățat să stea în fundic, așa cum l-ai învățat întâi să stea pe burtică, să-și ridice capul, toate lucrurile astea și alimentația se învață. Tu îl înveți. De asta nu vreau să continui la ce am spus mai devreme. Am spus despre alăptare, că ea continuă, pentru că copilul în primele luni trebuie să învețe. El nu poate să mănânce dintr-o dată după ce a mâncat doar lichid, să vii tu cu solide și să înlocuiască o masă. El acum îl înveți. Primele luni sunt un exercițiu. Unii învață mai repede, unii învață mai greu, până la urmă toți vor învăța.
Așa e și mă gândeam acum la cele două metode, poate pentru unii părinți contează foarte mult și ritmul de erupție a dinților. Băiețelul meu a avut dinți foarte târziu, i-a erupt primul dinte. Țin minte că la un an cred că ieșise abia al patrulea dinte. Deci nu am fost în ritm cu manualele, să zic așa, și atunci am preferat să nu-i dau foarte multe lucruri care ar necesita o masticație. Prieteni, ne luăm câteva clipe să vă reamintim că astăzi la Sănătate pentru Toți discutăm despre diversificarea bebelușilor. Ne răspunde la întrebările legate de acest subiect nutriționist-dietetician Alexandra Olteanu. Deși prezentă de foarte mult timp în unele culturi, în ultimii ani, hrănirea independentă a luat avânt și între preferințele părinților români. Ce ne poți spune despre acest subiect? Lăsăm copilul să se hrănească singur din momentul în care poate să apuce și să ducă hrana la gură sau mergem pe varianta clasică în care hrănim copilul?
Eu cred că alegerea ține și de copil și de părinte. Dacă părintele și dacă mama este o hiperperfecționistă a curățeniei și deja o doare capul gândindu-se că va curăța gresia și faianța, alege prima variantă. Dacă ești o mamă relaxată, poți să mergi pe varianta a doua și ține și de copil. Dacă copilul e un copil foarte curios, activ, care întotdeauna se implică, poate își pune mâinile și în farfuria mamei, lasă-l atunci, mergi în direcția aceasta. Dacă vezi că e un copil mai liniștit, static, care așteaptă ca tu să-l hrănești, probabil ți se potrivește mai bine cealaltă variantă. Deci cred că ține de copil, dar oricare opțiune alege, e faptul că se poate adapta. O poți adapta și important e să fii tu liniștit, copilul să se bucure și să învețe să mănânce, să învețe să mestece, să înghită și apoi toate vin natural.
Multe persoane spuneau că alegerea metodei de a se hrăni singur copilul îi oferă independență mai de timpuriu, autonomie și îl ajută cumva pe calea vieții. Asta era unul dintre argumentele pro.
Păi da, dacă ai un copil care are temperamentul acesta și e foarte energic și foarte curios și tot timpul dornic să învețe, da, ți se potrivește. Ține foarte mult de lucrurile
acestea.
Hai
să vedem care sunt cele mai comune greșeli pe care le fac părinții atunci când introduc alimente noi și cum le pot evita.
Așteptările. Asta este cea mai mare greșeală, că ne așteptăm copilul să mănânce tot din farfurie care, sau porția care ni se pare nouă, dar să știi că în prima lună de diversificare, o lingură, două de mâncare, e tot ce încape în stomacelul lui, deci nu are cum să mănânce farfurile alea prea mari, asta e o greșeală. Farfurile acelea prea pline de mâncare îl stresează pe copil. Cred că așteptările, ne așteptăm să mănânce tot și apoi să ne și spună ce mâncare gustoasă ai făcut mami. Nu, dar de asemenea, faptul că sunt dezamăgit că copilul lor nu acceptă broccoli și copilul vecina mănâncă. Și ce fac eu greșit, da, și și mai ne trimitem filmulețe acelea, le mai punem pe social media, da, și vrem, da, și noi
și te
să...
gândești, oare cu ce greșesc, oare ce exact. Neregulă cu mine, de ce se întâmplă asta?
Dar știi că sunt studii care spun că trebuie să fie expus cam de 8-10 ori, de multe ori un copil la o anumită culoare, gust, textură, ca să o accepte. Deci printr-o expunere repetată îți ajuți copilul să accepte anumite alimente. S-ar putea să nu le accepte de la început. Oferă-le mai des și ajută-l.
Bun, mergem mai departe. Care este frecvența cu care introducem alimente noi și de ce este indicat să nu grăbim procesul?
Aici sunt, așa cum am spus mai devreme, cele două tabere care spun poți să introduci zilnic câte un aliment nou sau poți să începi direct cu două mese și să introduci la fiecare alt aliment nou sau regula aceea de trei zile clasică, care așteptăm trei zile să vedem face reacție sau nu face reacție.
De fapt, ce reacție așteptăm?
O reacție alergică, să nu facă o reacție alergică. Amă, dacă copilul nu are istoric familiar de alergii, dacă copilul nu este prematur sau este un copil sănătos din toate punctele de vedere, nu cred că trebuie să așteptăm, eu personal, nu cred că trebuie să respectăm regula de 3 zile, dar v-aș îndemna nici să fugiți prea multe alimente noi deodată. Asta este părerea mea. Eu sunt o persoană mai echilibrată, poate un pic fricoasă și am fost pe principiu, da, aliment nou în fiecare zi, dar unul singur ca să văd ce se întâmplă și ca și balonare, ca și digestie, dar și ca și reacție alergică. Dar nu faceți combinații matematice și tabele, nu transformați diversificarea într-o metodă incinerească. Concentrează-te pe modul în care oferi alimentele, deci varianta, sunt aplicații pentru, dacă ne ascultă persoane care urmează să înceapă diversificarea, sunt aplicații care ne arată și pe telefon, care ți le poți descărca și ți arată fiecare aliment în funcție de vârsta copilului, cum să le tai, mai lunguieți, să aplatizezi anumite boabe, în ce fel poți minimiza riscul de înec, ce trebuie să fieri mai mult, deci cum să oferi anumite alimente. Și asta cred că e mai important decât la câte zile introduci un aliment nou.
Acum să vedem care sunt alimentele alergene și cum procedăm cu ele. Le evităm sau le introducem după o anumită vârstă?
Prima dată, hai să definim alergia alimentară. Ce reprezintă alergia? E o reacție exagerată a sistemului imunitar în contact cu o anumită proteină dintr-un anumit aliment. Nu contează originea vegetală sau animală. Și practic, organismul tău sesizează un anumit constituent alimentar, așa i-am zice varianta științifică, că este patologic și vrea să îl distrugă. Și în acest proces de luptă apare inflamația și o simptomatologie specifică. Poate să apară reacția imediată sau reacția întârziată. Deci poate imediat să se umfle față, limbă, buze și atunci ai nevoie de o intervenție de specialitate urgent, care se întâmplă la UPU, urgent, sau poate să fie acea reacție întârziată care e mai greu de văzut la care aliment, pentru că sunt acele bubițe care apar pe corp după un anumit număr de ore, în funcție de și de cantitatea care a consumat-o. Principalii alergeni, glutenul, laptele, țelina, ou, soia, muștarul, susanul, arahidele, nucile, dar acestea sunt cele mai frecvent diagnosticate. Dar orice aliment care conține o proteină poate să fie un alergen, un posibil alergen. Acestea sunt cei mai întâlniți și care apar pe meniurile inclusiv de la restaurante. Acum, conform recomandărilor actuale, dacă nu ai o indicație medicală specifică, toți alergenii alimentari ar fi bine să-i introduci înaintea de împlinirea vârstei de un an. Astea sunt recomandările. Dar dacă ai o neliniște, nelămurire, discută cu un medic pediatru, cu un specialist ca să fie bine.
Cum ieri am avut noi tot informații de colo, din colo, să nu dăm copilului înainte de un an, tot așa pe principiul al...
Da, mierea, problema mierei este riscul de botulism, din cauza că nu este un aliment care se poate steriliza. De asta nu se recomandă nici să consumăm lactate care nu sunt pasteurizate, să nu dăm copilului. Nu facem maioneză din ou crud. Deci aici e o altă discuție, nu e alergie, aici e problema de toxinfecții alimentare și lucrurile acestea care se pot întâlni, de asta spălăm foarte bine legumele și fructele, de asta le fierbem în primele luni și nu dăm lucruri, nu le dăm crude chiar la început și nu folosim alimente care pot să dea.
Care sunt alimentele complet interzise la copiii sub un an?
Zahărul, pe primul loc. Primul loc. Zahărul, sarea, deci nu zahăr, nu sare, nu făină albă dacă se poate sau într-o cantitate mai mică, alimentele prăjite, sucurile, deci tot ce nu este sănătos. În schimb, condimentele nu sunt interzise. Dăm voie să spun, s-ar putea, și este ceva studiu care arată că usturoiul adăugat în alimentație face pentru unii copii alimentul cel mai apetisant. Deci puneți-le condimente, pătrunjel, mărar, busuioc, cimbru, tot ce există pe, inclusiv condimentele iuți. Sunt copii la care le place mâncarea un pic mai piperată. Și dacă așa mănâncă copilul, foarte bine, mergi înainte.
Deci îi expunem și la condimente. Continuăm cu posibilele provocări pe care am putea să le întâmpinăm în procesul diversificării. Cum procedăm cu copiii mofturoși? Există strategii pentru a încuraja să accepte noi gusturi și texturi?
Țin minte că la un moment dat Tudor al meu a avut o perioadă în care nu a mâncat. Noi de multe ori îi vedem mofturoși, dar ei s-ar putea să treacă chiar atunci printr-o erupție dentară. Și pe noi, dacă ne dorm măselele, să fim serioși, mâncăm, că nici noi nu mâncăm. Da, ei ce durere trebuie să aibă acolo. Dacă sunt răciți sau dacă au orice alt disconfort, s-ar putea din acest motiv să refuze alimentele. Deci, în primul rând, să vedem nu mâncă, că nu mănâncă sau nu mănâncă din cauza mea. Și chiar am căutat, atunci de fapt am descoperit-o pe Amalia, că am găsit cartea ei care chiar așa se numește Nu mănâncă și zicea acolo că din 10 copii 6 sunt mofturoși. Și aia un pic m-a relaxat, că m-am gândit, nu e al meu singurul pe planeta asta. Dar lucrul acesta nu se întinde pe o perioadă lungă. Deci dacă mofturoșenia e doar la anumite alimente sau pe o perioadă scurtă, atunci putem merge liniștiți mai departe. Sunt acum tot felul de tulburări de tip ARFID, unii poate ați auzit de ele, dar care acolo sunt necesare anumite terapii. Dar astea sunt cazuri destul de rare. Deci, uite-te să vezi, nu mănâncă un anumit tip de aliment sau nu mănâncă mâncare în general. Sau poți să faci ce am făcut eu, strategia mea a fost să introduc anumite alimente în mâncăruri preferate. De exemplu, al meu iubea pastele și atunci anumite alimente care în prima fază mi-a refuzat conopida, i-am introdus-o cu paste. Și în zi de azi îmi spune să-i fac paste cu conopidă, pentru că s-a îndrăgostit de conopidă în combinația respectivă. Dacă îi place tocănița, poți să-i spui, uite, o să punem și mazăre astăzi în tocăniță. Și în felul acesta poți să-l înveți cu o nouă textură, un nou gust, o nouă culoare, că de multe ori și asta îi face să refuze, în lângă alimentul lor preferat. Deci sunt foarte multe metode.
O altă provocare ar fi consecvența părinților. Cât de important este să menținem o rutină constantă în diversificare?
Ține-te de program. Deci asta e cel mai bun lucru ce poți să-l faci ca părinte. De când s-a născut copilul, să te ții de program și să-l păstrezi și să-l expui la alimente noi, continuu, să mănânci tu cu el la masă. Puneți-vă la masă, dragi părinți, cu copilul. Dacă copilul mănâncă și tu faci altceva în timpul ăla, el va fi distras de tine. Nu mâncăm în timp ce ne uităm la televizor. Nu mâncăm cu jucării pe masă. Nu, când mâncăm, mâncăm. Și pentru noi e foarte important lucrul acesta. Așa că diversificarea copilului poate să fie o foarte bună disciplinare a părinților.
Pentru cei care aleg varianta de piureuri pentru a începe diversificarea, cum se realizează tranziția la alimente mai solide? Când știm că este pregătit copilul?
Copilul este pregătit la început, când este pregătit părintele pentru episodul de gag. Cred că asta e întrebarea care trebuie să o punem. Păi să facă treptat tranziția de la pireuri făcute cu blenderul, să le mutăm la zdrobite cu furculița.
Deci treptat.
Treptat. O facem treptat în timp și clar, când va mânca bucățele, va mânca mai puțin decât atunci când mănâncă pireu, că și de asta nu dăm bucățele, că vedem că piureul mănâncă mai bine. Păi normal că pireul e pasat și îl închide mai ușor. Bucățelele acelea sunt mai consistente, mai solide, mai bogate uneori în fibre și atunci clar are nevoie
de mai mult efort.
Exact. Deci până la urmă să fim relaxați, să fim liniștiți și să trecem în timp, să luăm totul treptat.
Și în final, Alexandra, ce rol joacă diversitatea alimentară în dezvoltarea gustativă a bebelușului și în viitoarele sale obiceiuri alimentare?
Tu îl înveți acum să mănânce, tu îi cumva deschizi orizontul spre ce va fi el ca și adolescent și ca și adult. Clar, copiii au o predilecție spre gustul dulce, dar asta nu înseamnă că punem zahăr sau o pireu de banane la fiecare masă. E o predilecție, dar și adultului îi place gustul dulce. Îl învățăm cu toate gusturile, învățăm cu toate texturile, îl expunem cât mai des, mâncăm și noi lângă el, îi dăm să mănânce eventual și din farfuria noastră, stăm acolo lângă el, îi explicăm, îi citim cărți. Sunt foarte multe metode pe care le putem face și să ținem cont că suntem responsabili. De mâncat va mânca toată viața lui și are nevoie de o educație alimentară încă de la început.
Mulțumim tare mult, Alexandra Olteanu, a fost o bucurie și o mare binecuvântare să discutăm despre diversificarea bebelușilor cu un nutriționist cu experiență. În încheiere, dragi părinți de pitici mofturoși sau nu, nu este un secret că această etapă din viața copilului este provocatoare. Totuși, diversificarea hranei este un moment cheie, dar și o oportunitate minunată de a contribui la dezvoltarea sănătoasă a micuțului vostru. Fiecare copil are propriul ritm și nu există o rețetă perfectă pentru diversificare, dar cu răbdare și încredere veți învăța să navigați cu succes în această perioadă. Folosiți orice sprijin pe care îl puteți primi din partea celor apropiați și încercați să vă bucurați de această etapă plină de gust și aventură a bebelușului vostru. Vă dorim răbdare, sănătate și spor în toate. Pe curând!